Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga o'tgan asrning 70-80 yillarida O'zbekistonda chandon mashhur bo'lgan Lalixon qo'shig'ini mavzu qildik.
Lalixon darding yetarmoning bo'lay. Lalixon bog'inga bog'moning bo'lay.
Lalixonning dardi bor, darmoni yo'q. Lalixonning bog'i bor, bog'boni yo'q. Lalixon qo'shig'i 1976 yilda ijro qilinib, el og'zida mashhur bo'ldi. O'sha paytda butun sovetlar kengliklarida Vologda gde-gde-gde, Gornaya lavanda degan qo'shiqlar urf bo'lsa, O'zbekiston shahar qishloqlaridagi katta-yu kichik Lalixon qo'shig'iga jo'r bo'lishar edi.
Lalixon har kun kechangda o'taman. Chaysa kechangga suvlar sepaman.
Lalixon har kun ko'changdan o'taman. Endi urf bo'lgan kichkina usti oq yilimdan bo'lgan tranzistorlarda efirga chiqqan radio havaskorlar ham qabulga o'tgan zahotiyoq Lalixonni qo'yishardi. Yozuvchi Xoldor Vulqon eslaydi.
Lalixon degan qo'shiqdi. Shu efirdan tarqatilardi. Sahnalarda Sherali Jo'rayev uchun yopib tashlangan o'sha qizil zamonda. O'sha zamonlarda radio orqali o'sha Lalixon hayda qo'yingni boqaman degan qo'shiqni e'lon qilganda odamlar buni yodlab olgan, yoddan bilishar edi-da va katta bir nimalarni o'zim ko'rganman, jo'r bo'lib aytishardi. Hatto katta mashinada mana bortovoy mashinaga tikib olib, dalalarga paxta tergani ketayotgan qizlar deysizmi, odamlar, o'g'il bolalar deysizmi, hammalari jo'r bo'lib qo'shiq aytayotganini ko'rganman men, eshitganman. O'sha radio efirlardan olgan buni. Buni hukumat radiosidan tarqatishmagan buni. Ko'rasizmi? Xalq baribir yo'l topadi o'zini sevgan qo'shiqlarini eshitishga, o'zini sevgan xofizlarini tinglashga baribir yo'l topadi. Uni hech kim to'solmaydi. Juda mashhur bo'lgan go'zal bir xalq og'zaki ijodi namunalariga o'xshagan o'sha Lalixon hayda qo'yingni boqaman, lablaringda pista bodam chaqaman deb juda ham go'zal bo'lgan. Lablaringda pista bodam chaqaman deganini ko'ryapsizmi? Qanday bir endi bu erotika deysizmi, nima deysan, bu juda ham go'zal qilib aytilgan bu xalqimiz tomonidan, ustalik bilan, go'zallik bilan. Ana sizga tasavvur, ana tasvir.
To'ylarning avjini ham Lalixon belgilar edi. Lalixon, Lalixon degan naqorat fonida to'yga yig'ilgan ayolu erkak, qizi juvon irg'ishlab raqsga tushishar va to'y maydonining chang to'zoni esa osmonga o'rlardi.
Lalixon, Lalixon.
Lalixon, har kun ko'changdan o'taman, changisa ko'changa suvlar sepaman.
Lalixon, har kun ko'changdan o'taman, changisa ko'changa suvlar sepaman.
Lalixon qo'shig'ini aytar ekan Sherali Jo'rayevning o'zi ham mashhur bo'ldi. Bu qo'shiq Sherali uchun o'ziga xos improvizatsiya maydoni edi. Tekstga har safar yangi jumlalar qo'shilar edi. Bir safar Sherali Jo'rayev xuddi diniy nasihat qo'shiqlaridagiday qilib, ota-onang seni menga bermasa, baribir Toshkentga olib ketaman deb qo'shib qo'ygani hamona ishqibozlar mazza qilganidan xushtak chalib yorishdi.
Ota-onang seni menga bermasa, baribir Toshkentga olib ketaman. Lalixon, Lalixon, Lalixon.
Keyin Sherali Jo'rayev to'y geografiyasiga qarab Lalixonni olib ketadigan shaharlarni nomini o'zgartiraverdi. Ammo Lalixonni eng ko'p olib ketilgan shahar Asaka bo'ldi.
Ota-onang seni menga bermasa, baribir Asakaga olib ketaman. Lalixon, Lalixon.
Bir qo'shiqning o'zida Lalixon Laylixonga ham aylandi. o'rtada raqsga tushayotgan qizjuvonlar esa o'zlarini dardi boru darmoni yo'q Lalixonday his qilishar edi. Kolxoz dala shiyponlarida qo'shiq aytilganda Lalixon dala yulduziga aylantirildi, keyin esa xur o'zbek qiziga. Ammo rasmiy konsertlar, radio, televideniye efiri Lalixon uchun taqa-taq yopiq edi. Lalixon 70-yillar oxiriga borib, mushtum jurnali karikaturalarining doimiy mavzusiga aylandi. Lalixon deganda odamlar tasavvurida past saviyadagi qo'shiq keladigan bo'ldi. Lalixonning o'zi esa ersiragan bir juvon sifatida ruhimizga muhrlandi. Lalixonning dardi bor, darmoni yo'q. Lalixon qo'shig'i tarixini o'rganish barobarida mana bu satrlarga duch keldik. Katta bog'ning devorlari qulab tushgan, bog' ustidan ne bulbullar sayrab o'tgan, Lalixonning gulzoriga gullar ekib ochilganda to'yib-to'yib hidlab ketgan. Hey Lalixon, hayda qo'yingni boqaman, hu yaylovning chetiga gulxan yoqaman. Bu misralar tagida yashiringan dard bizni mulohazaga chorladi. Har holda bu qo'shiq ildizlari 100 yillar narida bo'lsa kerak degan ham o'yga bordik. Boy bir qizning qo'yini boqishga hozir bo'lgan cho'ponning yaylovdagi gulxan kabi tutayotgan ish hikoyasi emasmi bu? Markaziy Osiyo og'zaki ijodini mukammal bilgan germaniyalik olima, Berlindagi Humboldt universiteti professori Ingeborg Baldovga bog'lanib, Lalixon qo'shig'idan misra o'qidik. Lalixonni bog'i bor, bog'boni yo'q. Lalixonni dardi bor, darmoni yo'q. Lalixon bog'inga bog'boning bo'lay, Lalixon dardinga darmoning bo'lay.
Lekin bu boshqa dostonni esimga soladi. O'lam yoziy zebo degan doston. Bu Afg'oniston o'zbeklari orasida ko'p rivoj. Buni ko'p aytadilar. Bu ham tarixni bir qismini, bir muhim voqeligini esimizga soladi. Yoziy zebo, ya'ni cho'l va obyoriy qismlarini esimizga soladi. Ne cho'l bachchasi, cho'l balasi bo'lgan yoziy bir qishloq qiziga, ya'ni zebojonga oshiq bo'ladi. Shuni illo shuni olaman, xotinlikka olaman deydi. Avval zebo erinadi, ne aytadi, yo'q endi menga bog'dagi gullar mos bo'ladi, sani tenging cho'ldagi cho'lbachchalar mani tengim, gul bog'dagi gulg'unchalar, shunday deydi, ne hech unga tekkisi kelmaydi, oxiri baribir tegadi. Unda ko'p baxtsiz yashaydi, ne qashoqlikda, ya'ni cho'l unga rostam mos tushmas ekan. Ya'ni bular lekin yoziy zebojon bo'ladi, ne shu zebojon va yoziy ham zebojon haqida shunga o'xshagan qo'shiqlarni ko'p aytadi. Ne zebojon, zeba bo'yingdan aynalay, yoniga tekkan uyingdan aynalay va boshqa va boshqa.
Endi mana bu qo'shiqning tekstini men ozgina tahlil qilyapman. O'sha yerda demak, bir cho'pon bu jamiyatni past qatlamidagi odam hisoblanadi va Lalixon, demak, Lalixonning qo'ylari bo'lsa bu boyroq bo'ladi va bu yerda o'sha tengsiz nikoh haqida ham nimada bu past qatlamdagi g'arib odam boyroq bir qizga oshiq bo'lgan hikoyasida bu.
To'g'ri, bu endi boshqa folklor hikoyalarida ham o'tadi. Ne doim bir boy odam aytadi, "Men sen menga 7 yil bepul cho'ponlik qilsang, men qizimni beraman" deydi, ne? Oxir baribir uni aldaydi, bu qizini ham bermaydi va boshqa bo'ladi, ne? Lekin bu motiv folklorda ko'p rivoj. Ya'ni past qavatdan, past qatlamdan kelgan yigit yuqori qatlamga tegishli bo'lgan qizga oshiq bo'ladi. Buni xotinlikka olgisi keladi, lekin otasi bermaydi, chunki ya'ni tengsizlik bor orada. A qizni onasi ham aytadi, tengsizlik ko'p yomon bo'ladi, ne qizimni uzoqqa bermayman, cho'lga bermayman. Bu cho'lbachcha bu qizimni olib qochadi, bechora qizimni aslo ko'ra olmayman keyin.
Endi mana musiqashunoslar, yozuvchilar bilan gaplashsak, aytadiki, buni nimasi matni juda g'arib deydi, primitiv. Hatta uyaladigan darajada yomon deyishadi. Lekin shunga qaramasdan juda ko'p ashulachilar tirikchilik uchun shu qo'shiqni aytishgan va juda katta populyar bo'lgan, ommabop bo'lgan bu qo'shiq. Buni sinovati nimada? Ya'ni nega bunaqa yozuvchilar nazarida primitiv, juda g'arib bo'lgan matn odamlarga bunchalik yoqadi, ya'ni?
Primitiv desangiz, albatta bu ibtidoiyga o'xshaydi, lekin ibtidoiy degani oson degani, xalqni qulog'iga oson kiradigan narsa degani. Ya'ni ba'zilar albatta yuqoridan qarab buni primitiv deydi, ibtidoiy deydi, lekin haqiqatan desak, musiqasi chiroyli bo'lsa, u xalqqa baribir yoqadi. Bugungi musiqani o'ylang, ya'ni uning matnlari primitiv bo'lmaydimi? Ular ham har doim faqat oshiq mashuqqa masalasini aytadimi yo ya'ni tiran-tiran mavzularni tahlillamaydi, lekin baribir xalqqa yoqadi musiqasi yaxshi bo'lganda. Ya'ni bu populyar musiqasining eng katta a'lo sifati ham shu. Bular tarix uchun muhim, ya'ni madaniyat tarixini deysa. Ne bu masalan bu cho'l bachcha va qishloq qizi motivi yaxshi emasmi? Axir bu O'rta Osiyoning eng tiran va tabiiy vaziyatlardan birtasini tushuntirib beradi. Mana bir tomondan cho'l, bir tomondan madaniyat, ya'ni qishloq, ya'ni nima ziroat bo'limlarini deydi. Ne ular ham dushman va ham do'st bo'lgan tarix bo'yicha.
Ingeborg Baldov bilan suhbatdan so'ng Alisher Novoy nomidagi O'zbekiston til va adabiyot institutida Zebi va Yozi dostonining Namangan versiyasi degan tahliliy ish mavjudligidan xabar topdik. Tahlil muallifi bilan bog'lanishni iloji bo'lmagach, Namanganga taniqli hofiz Kamoliddin Rahimovga sim qoqdik.
Men bugun hozir Germaniyadagi bir professor bilan ham gaplashdim. Mana shunaqa qo'shiqlar borki, o'zbek xalq ijodiga mansub. Bu uzoqlardan kelayotgan qo'shiqlar. Masalan, shulardan bittasi mana Lalixon degan qo'shiq.
Ha, Lalixon degan qo'shiq aytilgan. Aslida uni oti xalq o'rtasida Zebijon degan bo'lgan u, keyin uni Lalixonga aylantirib yuborilgan.
Ha, shunaqa deyishdi. Ha, shunaqa mana Germaniyadagi professor aytdi, Zebijon, Zebi yozi degan bo'lsa.
Ha, Zebijon hayda qo'yingni boqaman. Ha, ullabingda pista bodom chaqaman deb aytilgan ekan. Keyin uni Lalixonga aylantirib yuborilibdi. 5-10 yil shunaqa xalq o'rtasida na bir mashhur bo'ldi bu ashlar.
Qaysi yillar edi o'sha mashhur bo'lgani?
76 yildan to bir 80 yillargacha mashhur bo'ldi-da.
Siz uni o'sha Zebijon variantini eshitganmisiz? Kim aytgan edi buni?
Zebijonlar o'sha bizdan avval o'sha xalq qo'shiqlari bo'lganda, xalq o'rtasida aytilib kelgan. Shunaqa folklor ashulalar bo'lganda.
Keyin siz ham aytganmisiz o'sha qo'shiqni?
Men Zebijon deb, ayniqsa Zebijon deb aytganman, aytmaganman.
Lalixon deb aytgansiz, ha? Lalixon deb.
Men Lalixon deb aytganman. O'sha boshiga bir kezib olamni sandak topmadim Layloni deb turib, mana Lalixon, Lalixon deb aytib olganmanda.
Ozgina aytib beringchi, o'sha chunki har kimni qo'shig'ida Lalixonda boshqacha tekstlar bor-da, she'rlarida boshqacha.
Hammalari o'sha men aytgandan keyin o'zlari bir qator qo'shib, nima qilishgan. Aslida u mana og'zimdan chiqqan.
Ha.
Birinchi shu Lalixon bo'lib.
Nechinchi yilda bu?
76-yilda.
76-yilda. O'sha aytib beringchi, o'sha sizning variantingizni?
Ha, o'sha oldiga o'zini res qilib kezib olamni topmadim sandek Layloni. Lalixon, 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 Lalixon. Bu yerda Ozarbayjondagi bir lolalar degan shular ham bor. O'shanga o'xshab ham ketadi.
Lalixon hayda qo'yingni boqaman.
Ha, Lalixon hayda qo'yingni boqaman. Ullabingda pista bodom chaqaman deb boshlanadi. Ullabingda pista bodom chaqmasam, nima bo'lib? Soylaringda nima bo'lib oqaman degan ismdan chiqdi.
Ha. Mana bu menda bitta variantlari bor ekan, katta bog'ning devorlari qulab tushgan. Bog' ustidan ne bulbullar sayrab o'tgan.
Shunaqa uni kim qo'shsa qo'shib aytilavergandi. Endi mendan keyin.
Endi odamlar qanday qabul qilgan?
Endi shu juda mashhur bo'lib ketgan orasida. Ayniqsa shu men chiqargandan keyin bu ashlarni ko'p ashlachilar ham shuni borgan yillarda izdihomlarda shuni qo'y hashamlarda shuni aytib bering deyib yoshlar o'yinga tushib bir 4-5 yil shuna xalq orasida ham mashhur bo'lgan bu qo'shiq. Ba'zi bir qo'shiqchilar oldiga to'r bandir va o'zlari topgan shunaqa gaplarni qo'shib ham aytishdi.
Ha, ko'pchilik hofizlar sizdan minnatdor, chunki ko'pchilik uchun tirikchilik manbai bo'ldi-da, o'sha to'ylarga borib tirikchilik qilishdi shu qo'shiqni aytib.
Bir ikkita ashulachilar rahmat Kamoliddin aka, shu ashulangiz chiqib bo'lib biz ham ko'p shular siz aytgandan keyin manfaatdor bo'ldik degan yeri ham bor, shunaqa deyishdi ham.
Endi aslida bu g'amgin bir qo'shiq ekan. Men o'sha Berlindagi professor opa bilan gaplashsam, bu bir kambag'al cho'pon qo'ylari ko'p bo'lgan o'sha Zebijonga oshiq bo'lib qoladi-da.
Ha, o'sha ha, endi qo'y boqadigan cho'pon endi oddiy xalq bo'ladi. U cho'ponga endi o'zi bilsangiz bu folklor ashulalari hammasi shunaqa bir dardli ashulalarda zaminida shunaqa bir yetishmagan, yetishish ishtiyoqida shunaqa orzu umid bilan aytiladi-da bu xalq qo'shiqlari. Shunaqa mazmuni shunaqa.
Lekin Kamoliddin aka mana bu nima o'tib borib o'sha dard unutilib hamma raqsga tushadigan bir oddiy jo'n qo'shiqqa aylantirib yuborishmadimi keyin siyqalashtirib boshqalar.
Kim bilsin endi bu ba'zi bir ashulalar o'zi g'amgin yozilgani bilan ba'zi bir ijrochilarda shunaqa sho'x kuylarga solib aytiman boriladi. Shunaqa hayotda shunaqa ishlar ham ko'p bo'ladi. Masalan, do'stlar hech kim meningdek yordan ayrilmasin degan ashulamiz bor. Shuni ham sho'x aytiladi. Shunga ham ayrilmasin deb aytiladi, raqsga tushadi ko'plar. Do'stlar hech kim meningdek yordan ayrilmasin. Mehribon ma'yusi dildordan ayrilmasin. Qarang. Shuniyam yalla qilib aytiladi. Masalan, qarg'alar uchsa qarang, marg'ilonni yo'liga degan ashulalar. Aslida shu g'amgin ashulalar. Qarg'alar o'zi yotgan yerida havoga qarab qarg'alar uchganligiga qarab ashulani chiqargan. Shu ham aslida, shuni ham qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilonni yo'liga yetib kelsa masbulaylik, handalakda bu yerga degan ashulalar. Shuni ham yallaga aytib o'rgilgan.
Shunaqa.
Qarg'alar ham aytib yurdik. Shunaqa gaplar ko'p Ablajon.
Endi Lalixonni hozir ham aytib turibsizmi? Aytishadi.
Yo'q. O'sha 80-yinchi yildan buyog'da ba'zi bir iltimos qilganda ham aytmaganman. O'sha 4 yil aytdik. Keyin aytmadim. Biz reportajdan chiqib ketdi. Endi yosh ham o'tib qoldi-da.
Ha.
Yosh ham ulg'ayib qoldi, endi. O'zimiz yana shu Baborahim Mashrabdan, Ogahiydan, Navoiydan, Fizuliydan, Furqatdan, Maxtumqulidan ko'p shu o'zimiz shoirlarimizdan ashulalar yana aytadigan bo'ldik.
Kamoliddin Rahimov bilan Lalixonga aylantirilgan Zebixon hikoyasi borasida suhbatlashdik. Lalixon qo'shig'i keyinchalik ko'pchilik ashulachilar uchun tirikchilik manbayiga aylandi. Rus san'atkorlari orasida kasit lavandu degan kalima bor. Lavandani o'rish degani gastrolda gornaya lavanda qo'shig'ini aytib, pul ishlash degan ma'noni bildirgan. Lalixon qo'shig'ini 80-yinchi yillarda aytgan necha qo'shiqchi qadrini tiklab olgani ham tarix haqiqati. Lalixon haqidagi maqolaga nuqta qo'yishga chog'langanimiz asnoda el oralig internet to'riga ilingan videolavhaga ko'zimiz tushdi. Bir paytlar Zebixon bo'lgan Lalixon endi Yulduzxonga aylanibdi.
Hozirgi yoshlarimiz ashulani eshitmagan. Chunki meni 3 yoshligimda chiqqan edi ashula.
Taniqli qiziqchi Obid Asomov.
Lalixon degan ashula bo'ladi eshilida bo'lsa. Rosa botli bo'lgan. Hech dazmonlik to'kka tiqsiz ham Lalixon deydi. Yaxshi narsa-da, baribir esdan chiqmagan. Shuning uchun men hozir qo'rqmasdan sizlarga mana shu duyetni ijro etib berish harakat qilaman. Lalixon ham tayyor turibdilar. Bitta qarsaklar bilan parda ochamiz. Orkestr. Kezib olamni topladim sandik layloni
Taniqli ashulachi Yulduz Usmonova Lalixon qiyofasida sahnaga kirib keladi. Ustida duxoba xalat, qo'llarida oq yilpig'ich oy nurida yaltirar.
Yulduz xon hayda qo'ying boqaman. Gullaringda pista bodom chaqaman. Yulduz xon hayda qo'ying boqaman. Gullaringda pista bodom chaqaman. Gullaringda pista bodom chaqmasam, eshigingda chashma bo'lib oqaman. Gullaringda pista bodom chaqmasam, eshigingda chashma bo'lib oqaman. Chipon yo'qmi sendan bo'lak qo'ylarimga? Pista bodom nasib qilsin to'ylaringga. Ey tilba oshiq halal qilma o'ylarimga. So'z topolmay xunobdirman kuylarimga. Yulduz xonni bog'i bor bog'boni yo'q. Yulduz xonni dardi bor darmoni yo'q. Yulduz xonni bog'i bor bog'boni yo'q. Yulduz xonni dardi bor darmoni yo'q. Ha, yulduz xon, yulduz, yulduz xon, yulduz xon, yulduz xon, ha, yulduz xon, yulduz, yulduz xon, yulduz xon, yulduz xon.
Sahnada esa bundan 33 yil muqaddam qo'shiq ilik bor aytilganligi kabi bir manzara. Odamlar qo'shiqqa jo'r bo'lgan, qizi juvon esa raqsga tushmoqda. Lalixon, bog'inga bog'boning bo'lay, Lalixon, dardinga darmoning bo'lay.